Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3 июнь чаршамбы көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда Европа һәм Азия театрлары хезмәттәшлеге үзәге ачарга телиләр. Батандания башкортлары корылтае 20 еллыгын билгели башкарма комитет җитәкчесе фикерләрен ишетербез. Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының 75 еллыгына багышланган чаралар узды. Саламат күпре журналы баш мөхәррире балаларны планшеттан аеру яклы. Шулай ук бүген Әнче кул эшләре республика фестивалында булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Киевта 3 июньдә Кырым татар әлеменә багышланган флешмоб белән Кырым татар әлеме йөрешү башланды. Бу чара барышында Кырым татар әлеме Украинаның төрле шәһәрләре аша узачак һәм теләктәшлек йөзеннән Кырым татарларга тапшырылачак. Киевның бәйсезлек мәйданына җыелган активистлар чарада катнашачак кешеләргә видео мөрәҗәгать яздырды. Алар шулай ук Кырым татар әлеменә үз шигырьләрен язып, аны чираттагы шәһәргә Львивка озатты. Кырым татар әлеме Украинаның 14 шәһәре аша узачак. Бүгенге флешмоб Кырым татар депортациясының 71 еллыгына багышлап уздырылган «Без барыбыз да Кырым татарлар» исемле чараның дәвамы булды. Кырымда Кырым татар әлеме көнен 26 июньдә уздырырга җыеналар. Ул чараны төрле Кырым татар яшьләр оешмалары һәм хәрәкәтләре вәкилләреннән торган комитет оештыра. Кырым татар әлеме көнен бәйрәм итү 2009 елда башланды. Грозныйда бәйсез җәзаларга каршы комитет офисына һөҗүм иткәннәр Twitterда хәбәр итүләренчә, битлекле яшь егетләр офиска бәреп кирип, бөтен нәрсәне җимерә башлаган. Хезмәткәрләр тәрәзәдән качып котыла алган. Аңа кадәр балта белән комитет машинасын җимергәннәр һәм ишекне ватып кергәннәр. Бу вакытта комитет бинасы янында полиция хезмәткәрләре булмаган. Комитет бинасы каршында бүген тоткарланганда Ставрополь полициясе тарафыннан үтерелгән Джамбулар Дадаевны яклап митинг җыелган булган. Җыелганнар ни өчен Каляпиннар дәшми, Дадаев баш-баштаклык корбаны дигән шигарьләрдә кычкырган. Алдан монда Чечня һәм Русиядә мәгълүмат агрессиясенә каршы күп кеше катнашында митинг узарга тиеш булган. Чечня хакимиятләре фикеренчә, анда Русияның бәйсез мәгълүмат чаралары «Новая газета», «Дождь» телеканалы, «Открытая Россия» хәрәкәте катнашырга тиеш булган. Бу митинг кире кагылган, сәбәпләре билгесез. Чечняның рәсми сайтларыннан да аның булуы турында мәгълүмат юкка чыккан. Русия хукук яклаучыларының мобиль төркеме Чечняда вакыты сулы белән эшли. Аңа Түбән Новгородтагы җәзаларга каршы комитет башлыгы Игорь Каляпин җитәкчелек итә. Декабрь аенда Грозныйдагы офисны яндырдылар, ике хезмәткәрне полиция берничә сәгатькә тоткарлаган иде. Германия канцлеры Ангела Меркель G7 саммиты алдыннан язган мәкаләсендә Русияның Кырымны аннексияләвен Эбола вирусы һәм якын көнчыгыштагы террорчы оешмалар белән беррәттән дөнья җәмәгатьчелегенә янаган иң зур куркынычларның берсе дип атый. Аның бу мәкаләсе Globe and Mail газетында басылып чыкты. Салкын сугыш тәмамлануга 25 ел узгач Европадагы тәртипнең Кырымны аннексияләү белән бозылуын күз алдына китереп була идеме соң? Яки Бола вирусының кайбер Африка илләре үсешен туктатуын, ә якын көнчыгышта ислам террор оешмасының ике дәүләт җирендә хәлифәт оештырырга маташуын, дип яза Меркель. Меркель фикеренчә, G7 саммитының көн тәртибендә булган барлык бу сорауларга халыкара җәмәгатьчелек үз җавабын бирергә тиеш. 2014 елның февраль ахыры, март башында Русиядән китерелгән һәм Кырымдагы Русия Кара диңгез флоты базасыннан чыгарылган тамгасыз хәрбиләр Кырымны басып алды. 2014 елның 16 мартында Кырымда һәм Акъяр шәһәрендә ярым утрауның статусы турында янәсе референдум уздырылды һәм Русия Кырымны үзенә кушуын игълан итте. Украина, Европа берлеге, АКШ һәм башка илләр моны танымый һәм Кырымны аннексияләнгән территория дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда быел гына да ришвет алууга бәйле 131 җинаятьче теркәлгән. Бүтән дөнья башкортлары корылтайы 20 еллыгын билгели. Быел чираттагы корылтайны уздыру күздә тотыла. Гитарда уйнап башкорт җырларын башкаручыларның кыш юлы бәйгесе уза. Мухан башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмсит Абулеев таныштыра.
Башкортстан яна беренсе. Безнең төбәк ришвәтчелек буенча илдә икенче урында килә. Россия Генераль прокуратурасы мәгълүматлары буенча республикала ел башыннан ришвәт алуга бәйле 131 җинаять теркәлгән. Башкортстанда исерек килеш кылынган җинаятьләр дә күп. Узган елда шундый 11,5-дан ашу хәл теркәлгән. Бу ил төбәкләре арасында 4-нче күрсәткеч. Экспертлар әйтүенсә, бундай хандар тулы түгел. Беренчесеннән төбәктең зур булуы белән аңлатыла. Икенчесеннән җинаятьләрнең күбрәк асыклануы тәртип органнарының яхшы эшләвенә бәйле булуы ихтимал. Мәсәлән, ришвәт алу осраклары һәр 100 мең кешегә исәпләгәндә Башкортстанда илдә 31-нче урында була. Исерек килеш кылынган җинаятьләр буенча шулай ук исәпләгәндә 32-нче урын булып чыга. Бүтән дөнья башкортлары корылтайы 20 еллыгын билдәләй. Ошу уңайдан матбугат конференциясе оештырылды. Бүтән дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев, политолог Фәнил Файзуллин, Башкортстан Фәндәр академиясе академигы Мансур Әйюпов матбугат осрашуын башкортса түгел русса алып барды. Румил Азнабаев корылтай дөньяла яшәгән барлык башкортларды берләштерүче төп оешма булып кала тине.
Один вопрос, но всех, наверное, интересный. Генерал Шайбратов, имя героя. Вот. Мы бросили клик, что районам давайте соберем подписи для того, чтобы просить генерала Шайбратова звание героя Советского Союза. За короткое время мы 350 тысяч подписей собрали по республике. Это мы даже не ходили по отделениям, не просили, они сами везли нам до 350 тысяч. Это огромное количество людей подняли, мы думаем, что правильно подняли этот вопрос, народ интересует. И провели пробег, автопробег по боевым местам славы 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Маршрут Уфа, Берлин, Уфа. Проехали. И знаете, очень, кто был там, очень хорошо знают эту дивизию. Очень хорошо, даже сразу говорят, это башкиры нас освободили. Это Луганск, который шли бои. Луганск освобождали наши конники. Дебальцево, вот воины были Дебальцево, которые освобождали наши конники. Вот эти места прошла наша дивизия. Но кроме этого у нас очень много программ. При составлении Башкиры Российской Федерации участвовали, не без нашего участия. Эта программа была разработана. Потом «Трезвое село», вы знаете конкурс «Трезвое село». Народ отзывается, просит участвовать в конкурсе с удовольствием, потому что это очень нужно для... не только для башкир, для всего населения, для всех людей. Вот эти программы, они нужны, их надо, я думаю, продолжить.
Быел көз башкорттардың сираттағы құрылтайын үткәру қарала. Бұл еһәттән оның әле тұтқан роле бермә-бер арта дине үтсығышында политолог Фәнил Файзуллин. Ол шулай құрылтайдың республикала милли мәсәләләрді хәл итеүдә әүдем қатнашуын да билдәләне.
Я хотел бы отметить особо, что национально-культурное, национально-автономия, национальное сообщество направлено не для того, чтобы обострять вот те напряженности, которые имеются, а прежде всего на разрешение вот этих сложных проблем. И поэтому не случайно, поднимая сегодня Курултай-Башкир проблемы языка, проблемы формирования чувства патриотизма, требуя, по крайней мере, неоднократно мы об этом заявляли и обращались в федеральные органы, что необходимо восстановить одна из таких республик, может быть, даже почти единственная республика, перед федеральными органами, поставившей необходимость сохранения так называемого регионального компонента. Ибо без изучения истории своего народа, своего края, своего языка и так далее, не может быть чувства патриотизма. Мне кажется, иногда вот молодому поколению не хватает вот это чувство. В этом отношении Курултай Башкир разработана достаточно хорошая, интересная программа.
Башкортостан Фәндәр Академиясе академигы Мансур Әйюпов Курултайдың емәгат тормышында тоткан урынына тукталып, бөтен дөнья башкорттары Курултайының төп каланышы ул милли позициялардан дөйем гражданлык позицияларына күстәтене. Кош юлы 4-нче Асык Башкорт бар фестивале 12-14 июньдә Йенсура районында үтәсәк. Оның сектарында төбәктә Йенсура юндыгы дигән эстрада конкурсы уздырыласак. Конкурста кош юлына килгән һәр кем эстрада хореографиясе һәм вокал номинацияларында үзенең көчен һанап карай ала ди, оештыручыларның берсе Альфред Вахапов.
Бул көндө гитарала уйнап башкорт жырларын башкаруучулардын кош жолу 4-нче Асык Республика конкурсу уздурулду. Йенсура юндуздары инде биздин районда бир нече жыл эрткен өткөрүлүп, мотор жолага айланды. Буга тикен биз бул сараны май байрамдары усурунда уздурайбыз. Быйыл биринчи тапкыр табигат кусагына сыгырга булдук. Өткөрүү урыны Көрөн буйунун Кызылташ ялынында. Республика яштары уны кош жолу ялыны деп биле. 16 яштан 35 яшка тиклемге катнашуучулар эстрада сәнгатынын төрлүү жанрларында өз күчүн ханап карай ала. Эстрада ырдары, хореография, төрлүү номинациялар, жалгыз башкаруучулар, инструментал ансамбльдер, хореографик ансамбльдер күтүп калабыз. Быйылкы конкурс Бүйүк Кеңештин 70 жылдыгына арналган. Шуга күрө кылгыш жылдары ырдарын башкаруучулар үчүн айрым номинация булдырылды.
Ел сайын уюштурулуп келген конкурс буга тиклем Йенсура районунун Аблан ауылында өткөрүлөйүнө. Быйыл унун географиясы да кеңейет. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының 75 еллыгына багышланган чаралар узды. Юбилей чаралары кысаларында форумнар, презентациялар, түгәрәк өстәлләр, утырышлар үтте. Киләчәккә максат-бурычлар куелды. Түгәрәк өстәлдә гуманитар фәннәрнең алгарышы нинди юнәлештә булырга тиеш дигән темаларга фикер алыштылар. Фәннәр академиясе президенты Мәхмүт Салахов булай диде.
Всегда интересовали, что установлена речь, они были как бы посланными на Татарстан в общении с Востоком и так далее. То есть, можно сказать, Татарстан – это как бы ворота вхождения в Россию со стороны тюркского и исламского мира.
Институтом 75 юлов юбилейна, Байрагызны Халкаралык Түркі Академия исемден Құтлайым. Біздің бүгінгі ұшырашуымыз тарихи ұшырашу деп ойлайым.
Милләтті мәнфәғаттары үшін қабышлаған шәхістер шүкір бұл ғасырлық тарихымызда байта. Көрінікті саясатшы һәм жәмәғәт шүлкесі танылған татар әдәбиеті классигі Қаяз Дұстапи әнашындай мақтарлар затларының бірсі.
Соңғы елларда гуманитар фәннәрге иғтибар бірне қадар кеметші, аның енді объектив, хам субъектив сәбәпләрі бар. Әмі нешек кіне болмасын, жәмғиятінің алғарышында аның әхләқи негізін тәшкіл етуші тіп шығанақларының бірсі, ол гуманитар үлке, тіл, әдәбият, филология, сәнғәт. Менә бу яктан караганда бу чара шушы юнәлештә эшләүче галимнәрне, фикердәшләрне бергә берләштерүче төп чараларның берсе була. Бүген ике презентация уза. Беренчесе аның Гаяз Исхакыйның 15 томлык әдәби мирасын туплаган җыентыкны презентацияләү. Һәм аннан соң институтның гына түгел татарның күренекле галиме Әхмәтҗанов Рифкат ага авторлыгында төзелгән этимологик ике томлык зур хезмәт этимологик сүзлекне презентацияләү.
Гаяз Исхакый әлбәттә феноменаль кеше. Ул язучы гына түгел, ул журналист та, ул революционер да. Ул аның хыялы гомер буе дәүләтчелегебезне күтәрү, дәүләтчелегебезне кайтару. Гомумән, Гаяз Исхакыйның әһәмияте шунда, ул татар әдәбиятына идеал алып килгән кеше. 15 томлык белән генә булмый әле. Аның 30 35 тон булырлык әйберләре шитилде. Безнең аңа кулларыбыз әле җиткәне юк. Ул инде киләчәк буыннар бәхете.
Татарстан Фәннәр Академиясе татар халкы өчен зур казаныш, зур уңышыбыз дип карарга кирәк аны. Сүзлекне бастыру һәм аны басмага әзерләү тарихында бик узун, катлаулы итәргә кирәк. Безгә шушы дәрәҗәгә килеп җиткәнче ул 3 ел инде Татарстан китап нәшриятында яткан. Анда аны басмага әзерләү эшләрен берникадәр башкарып караганнар, ләкин хөкүмәт тарафыннан да һәм инде күрәсең тиешле оешмалар тарафыннан да игътибар булмаганлыктан һәм финанс ягы да булмаганлыктан ул сүзлек шулай инде күп еллар дәвамында басылмыйча килде. Әйтергә кирәк, ул дөнья күләмендә тюркологиядә үзенең лаеклы урынын алачак. Инде моңа кадәр дә Әхмәдиановның чыккан хезмәтләре төрле чыганакларда, инглиз, француз телле, төрки телләрдә булган хезмәтләрдә чагылыш таба килде. Ә инде бу хезмәте аның барсыннан да өстенрәк тора һәм менә рус тел гыйлемендә этимология сүзлекләре арасында без фаспорны академик дәрәҗәдә үлгү итеп карасак, төрки телләрнең этимологик сүзлекләре арасында Әхмәдиановның сүзлеген бер дә шикләнмичә мин шушында югары дәрәҗәгә куяр идем.
Диде Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Айнур Тимерханов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара балаларны яклау көне аенын Татарстан язучылар берлеге үз ярты бакчасында Казанның 3-нче гимназия һәм 18-нче мәктәп балаларын җыеп, Татарстанның танылган язучылары белән үзләренчә бәйрәм үткәрде. Читтән барысы да матур үтәргә тиеш иде кебек, әмма балалар теләге оештыручыларның уй карашлары белән туры килеп бетмәде. Шагыйр Ромерт Мәгнулин булай диде.
Менә мин сезгә карап торам да җәлләп куям. Чөнки сез бүген бу кояшлы эссе матур көнне пляжда су кыйнып ятырга тиеш идегез. Сезне әлбәттә шигер белән тамак туйдырып булмый. Сезгә мороженое кирәк иде. Тәмле-тәмле сулар кирәк иде. Ә без сезне шигер укып интектерәбез. Сез безне ачуланмассыз инде, яраймы? Сезне әлбәттә укытучыларыгыз, тәрбияселәрегез алып килгәндер. Ләкин без сезне озак тотмабыз. Без сезне көн саен якларга тиеш. Без көн саен сезне сакларга тиеш. Матур итеп, батур итеп, матур итеп үстерергә тиеш. Олы өлкәннәр, гражданнар итеп тәрбияләргә тиеш.
И кызык мәктәптә уйныйбыз, көләбез. Мәктәптә чакта без нишләргә беләбез. Кашышлы, сугышлы, синыфлы уйныйбыз, тик күпме уйнап та барыбер уймыйбыз.
Кешеләрдән ишеттем, бүгенге бәйрәм бик официаль рәвештә булмаган. Селфи ясасалар булсын, бик непринужденная атмосфера булырга тиеш. Балалар бит алар бик зак бер урында утыра алмыйлар. Алар сикерәләр, бик матур җир булганда алар бийдә алалар. Бүген чыгыш ясадылар Роберт Миннулин, Флюра Тарханова, рус язучылардан Борис Вайнер, Ольга Левадная, Вера Хамидуллина. Һәм мин.
Урыны матур. Шуңа мин бик шатмын. Бу бәйрәмнәр яшырак булсын. Менә киләчәктә сабантуйлар булсын. Татар теле күбрәк яңгырасын. Татар төшенке менә сизелә балалар арасында. Татар теленә бик игътибар итмиләр теге. Шуңа күрә татар телен яшырак пропагандалау кирәк, күбрәк әйтергә кирәк, яратсыннар, чөнки безнең тел иң матур.
Татарстанның халык артисты Эмиль Джамалдинов фикере булды. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кескен кимо һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда чыгучы Татарча 4 балалар басмасының иң зур тиражлысы Салават Купра журналы баш мөхәррире Зилә Хәснетдинова балаларны планшетлардан айырасы иде ди. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 4 шара бар, 4 басма бар дип әйтик. Ул Салават Купра журналы, Сабантуй журналы. Ул дәүләтнеке дип әйтегендә, тылсымлы куллар гәҗите ул Чаллыда чыга, ул шулай ук Татмедия кысаларында чыга. Һәм тылсымлы куллар дигән бик матур журналны шәхси Ландыш исемле бик матур акыллы кыз чыгара. Мәскәүдән алабыз, башка илләрдән заказ биреп, журналлар белән кызыксынып укыйбыз. Төркиядә менә мондый калынлыкта журналлар чыга, аларны шулай алар белән дә танышып барабыз. Чөнки безгә бөтен дөнья массы күләм шаралары кызык балалар өчен. Укучылар саны безнең 10 меңгә якын. Ул без
сезнең 10 меңгә.
Әйе.
Сез иң күп санлы димәк?
Әйе.
Журнал санына.
Аллага шөкер 25 ел дәврендә бу шулай. Димәк без кызык, димәк без кирәк, чөнки бу
инде мәҗбүри алдыру.
Мәҗбүри алдыру түгел.
Бөтен
шаралар бар, ләкин баладан да, әти-әнидән дә мәҗбүри беркемдә акча ала алмый. Язучылар һаман да күп. Һәм без моңа бик шат, һәм
интернет заманында.
Интернет заманында 50-гә 50 дә түгел, 60% хатлар килә почтадан, һаман капчык-капчык ташыйбыз. Шул
районнардан
күбрәк, әлбәттә. Һәм бер 40% хатлар хәзер күбрәк электрон почтадан килә.
Нәрсә укый? Нәрсә ана тәкъдим итәсезнең?
Бала елдан ел әзрәк укый. Аның әти-әни дә әзрәк укый, бала да әзрәк укый. Бу Рәсәйдә булган шундый тенденция. Әтиәниләр, әби бабайлар безгә һаман уку диделәр. Ха без ул сүзләрнең мәгънәсенә инде үзебез үсә төшкәч, тулысынча килешәбез алар белән. Һәм балаларны планшетлардан аерып, уеннардан мәгънәсез уздырган вакыттан аерып, күбрәк укырга, өндәргә тырышабыз. Ничек итеп? Салават Купра аша. Ул иң беренче шигырьләрен, иң беренче әкиятләрен шуннан укып, Салават Купра яшеннән үсеп чыгып, башка журналларны шул ук Ялкын, Сабантуй, Идел журналларын укып, һәм башка матурлык китаплар дөньясына кереп китсен иде. Без моның өчен әдәбиятның иң матур үрнәкләрен Салават Купрендә биреп барабыз. Күбрәк безнең проблемалар ул бәйгеләр вакытында ачыла. Мәсәлән, бәйге оештырыла Салават Купрендә ул ай саен дип әйтерлек, һәм берәр кызыклы телефон яки кызыксындыру чарасы буларак шул планшет уйнатыла. Шул вакытта менә минем әтием юк, әниемнең акчасы әз, миңа бик каты планшет кирәк, планшетсыз яши алмыйм дигән хатлар күп. Без тектек үзебезнең уенчыкларны. Әйме, менә безнең геройлар бар, төп геройлар. Тектек, аны менә серийный производство дип әйтәбез инде, әйме. Матур итеп шул курчак татарча исәннәшсә, татарча көлсә. Шундый матур курчаклар бар рус телендә сөйләүче. Ул Кытай механизмнары инде шунда әлбәттә. Ләкин шул Кытай механизм татарча сөйләшергә дә өйрәтеп була бит, шулай бит. Шулай Салават Купрев бүгенге көндә татарча мультфильм турында хыялана.
Татар мультфильмын канәгатьләндермәй фәкә.
Татар мультфильм балаларны канәгатьләндермәй. Һәм яңа моның турында әтиәниләр әйтте. Шуңа күрә без бу өлкәдә беренче уңышыбызны ала белсә җәйкене төгәлләйбез.
Иң зур кызыкканыбыз менә бүгенге көндә яшь әтиәниләрнең ул сугышның революциядан булмавы, шулай бит. Һәм безнең балалар да үскәч сугышларны булдырмасын. Ә аның өчен тарих белән якынрак булырак. Сугышның никадәр авыр
һәм ильичен кешеләр өчен газаплы әйбер
икәнен чистолык, матурлык турында сөйлейбез.
Георгий тасмасы турында сиздин да мәгълүматларыңны билгәнсез?
Ий җитәкчеләре, менә бу символны башка куеп, күтәреп, тибе-тибе чыгаралар икән. Һәм бу без тенденциягә барып кушылып алабыз. Каршы килә алабыз.
Бу инде мода,
әлбәттә мода. Һәм бик нашар мода дип әйтә алмыйм, чөнки һәрбер әйбернең үз символы булса әйбер.
Һәм бик менә бер төркем татар яшьләре тәкъдим итәләр Татарстан байрагы төшерелгән лентаны.
Сейчас августа башларга мөмкин моны, а инде башкача әйбергә яңа матур традиция. Ләкин Татарстанда шулай.
Салават Купра журналы баш мөхәррире Зилә Хәснетдинова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар утарында 4-нче тапкыр әнче дип аталган республика күләм кул эшләре фестивале узды. Кул эшләре белән мавыгучы татар кыз киленнәре белән казанлылар һәм ятим балалар күзгә күз күреш алды. Иң-иңнәренә урын һәм бүләкләр бирелде. Оештыручыларның берсе Александр Долгов булай диде.
Бу фестиваль энче кул эшләре фестивале республика күләмендә 4-нче мәртәбә оештырыла. Фестивальнең максаты татар яшьләре арасында шушы татар халкының кул эшләре традицияларын, балаларны нашу татар халкының кул эшләре мәктәбе дип әйтәгәндә дәвам иттерү, саклау һәм гади халык арасында кул эшләре традицияларын пропагандалау.
Бу киемнәр милли җанлы яшьләр өчен һәм этнос телен яратучылар өчен. Рәхим итегез.
Казан шәһәрендә дәрвишләр бистәсендәге балалар йортыннан 30 баланы һәм шәһәрдәге Гавруш дигән балалар приютыннан йортыннан 30 баланы. Аларга менә бәйрәм оештырдык, аларга тәмле шатлыклар белән сыйладык, кунак иттек аларны. Алар бик канәгать булып кайтып киттеләр. Алар да менә шушы үзебезнең ана назыннан, милли тормыштан иракта яшәгән балалар безнең милли тормышыбызны таныштылар һәм татар бизнесында таныштылар. Бу да бик зур халыкка дип саныйм.
Энҗе 4-нче республика күләм бәйгесендә катнашучы
җиңүче беренче дәрәҗә диплом белән бүләкләнүче Аглиулова Резида Равил кызы.
Аглиулова Резида!
Әлеге кул эшләре фестивалінің видео язманы біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.